Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har flakset nogle gåder rundt. Nogle af dem, de kommer fra din butik, Thomas Lund Sørensen. Du er chef for Center for Cybersikkerhed, og du har i den her uge været ude med nogle annoncer i de store aviser, hvor I søger nogen til det, der hedder et hackerakademi. Kan du prøve at beskrive de her annoncer, I har haft ude?
Jamen, vi har haft en række forskellige annoncer ude, og vi har sådan set også haft noget på YouTube. Og annoncerne, de indeholder forskellige gåder. Det gør YouTube-videoerne også. Og hvis man kan løse dem, så er man dygtig.
Så er det nogen, I gerne vil tale med?
Så er det nogen, som i hvert fald har et niveau på IT-siden, som gør dem interessante for os at tale med.
Jeg er nødt til at spørge dig, har du selv været med til at udforme de her gåder?
Nej, det har jeg slet ikke.
Kan du løse dem?
Jeg spottede ret hurtigt genvejen i den første annonce, men jeg er slet ikke i stand til at løse dem.
Der er en af dem, der er der sådan en tegning, hvor man kan se, at I søger både Black Hat og White Hat Hacker. Vi kan komme tilbage til, hvad de her begreber rent faktisk betyder. Men I har, der i bunden, der er der simpelthen en lille kode i bunden. Er det morse?
Det er en morsestreng, som man kan høre på YouTube-videoen.
Ah, så de indgår simpelthen i en eller anden form for samklang med hinanden, de her to ting. Vi har vores cybersikkerhedsekspert, Jakob Wolfegel, siddende her ved siden af. Hvad siger du til de her gåder? Var det sådan noget, kunne du finde på at kaste over dem? Jeg ved, du har ikke gjort det nu, men vil det interessere dig?
De er ret sjove. Det er altid sjovt at løse gåder. De minder meget om de fleste, om de gåder, man ellers bruger i sådan nogle hacker-konkurrencer. Altså, hvor man kan man finde lyd i et billede og forskellige ting og sådan noget. Kan du finde en lille zero-day exploit til en eller anden applikation, de har lavet, eller andre ting. Det er meget, jeg synes, det er sjovt fundet på, altså.
Det er jo ikke noget, I er jo ikke de første, der har gjort det her. Jeg ved, GCSQ gør det også, og NSA gør det også, når de søger folk. Der er alle mulige matematiske konkurrencer hos dem, og der er simpelthen forskellige steder, hvor man kan komme for lov til at øve sig og se, hvor dygtig man er og sådan noget. Men det her med sådan nogle ting, at sådan en job som det her, vil det være noget for dig, Jacob?
Undskyld, hvad for et job?
Altså et job med at komme ind på det her hackerakademi.
Altså hos FE?
Ja.
Nej, ikke lige umiddelbart. Ikke umiddelbart.
Hvorfor ikke?
Fordi jeg har måske nogle andre interesser end FE, tror jeg, i den retning.
Vi kommer lidt tilbage til
altså, det. Ja, jeg vil godt, altså for eksempel, hvor CIA, de vil jo gerne beholde deres Zero Days, og jeg vil gerne publicere Zero Days, hvis jeg ser dem. Og der tror jeg måske, FE og CIA er mere på linje, end jeg er med FE.
Så der er interessekonflikter simpelthen der?
Måske, ja, ja.
Måske
ja.
Nogen, ikke? Men altså,
ja. Altså, nu skal jeg ikke tale på CIA's vegne, men jeg kan sige, på FE's vegne, så handler det altså om at opfylde den lovgivning, vi har, det er at identificere de trusler, der er mod Danmark, og det håber jeg, at vi alle sammen deler en interesse i.
Men I har da annonceret efter folk, der gerne vil have, altså folk, der var dygtige til at lave Zero Days, eller lave exploits, ikke?
Det er jo det, vi er i gang med at kigge efter hacker, som kan finde ud af at anvende de teknikker, man nu engang bruger til den her slags aktiviteter. Men det er jo netop for at være med til at beskytte Danmark mod trusler.
Vi skal lige introducere vores tredje gæst i dag. Det er Morten Bussmann, forfatter til en ny bog, Skygger, en fiktion om efterretningsverden. Hvad handler den bog om, Morten?
I første omgang handler den om Omar-sagen. Jeg bruger en del kilder til at indfange, hvad skal man sige, indhente forskellige oplysninger til mine bøger, således at de rammer virkeligheden så meget som overhovedet muligt. Og jeg synes, at der var visse huller i selve Omar-sagen, som jeg så begyndte at spørge mine kilder om, hvad kunne det være? Og det har jeg så spundet en bog om.
Er der simpelthen i den bog nogle ting, som vi ikke har hørt noget som helst om før?
Ja, ellers ville jeg ikke skrive den. Jeg er også uddannet journalist og en lidt af en nyhedshund, ikke? Så at gentage det, som alle andre skriver, det synes jeg ikke er så specielt morsomt.
Men den er også, og den er samtidig baseret på virkelige hændelser, om man så må sige.
Ja, det meste af i mine bøger er baseret på virkelige hændelser. Jeg vil ikke have en sag på halsen, som Jakob Scharf fik, da han udgav sin PET-bog. Så jeg skriver under de skønlitterære emner, og det er meget sjovt, fordi folk vil meget hellere tale med forfattere, end de vil tale med journalister. De vil i hvert fald fortælle meget, meget mere.
Så du er simpelthen du er beskyttet under den skønlitterære kappe. Den trækker du hen over dig selv, og så kan du selv lade dig skrive ting, som man ikke vil kunne som journalist.
Det lykkes meget fint.
Vi vender tilbage til alle tre her i programmet om et øjeblik. Det program, der kalder sig for Aflyttet, det er din lille kodebog ind i det overvågne samfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf, og velkommen til.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge.
You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing is the same. And there, and there.
Du er inde i aflyttet. Vi taler med Thomas Lund Sørensen, som er chef for Center for Cybersikkerhed, og vi skal tale om Hacker Akademiet. Hvad er Hacker Akademiet for noget?
Hacker Akademiet er et særligt intensivt uddannelsesforløb for rigtig, rigtig dygtige talenter, som dels kan noget med IT. Vi vil gerne have, at de har et vist grundniveau, men som først og fremmest har den rigtige indstilling, det rigtige mindset, som forstår, at det, de arbejder med, det er noget, som er både vigtigt, men også alvorligt, og at de selvfølgelig er i stand til at omgå det med den fornødne fortrolighed.
Ja, fordi deres problem er jo, når lige snart vi siger hacker, så tænker vi, at det er en eller anden kriminel, der sidder og plunder et eller andet sted, eller laver ulykker eller ødelægger et eller andet system. Nu går I så ind og siger, at det er de ting, som man... De skal virkelig lave noget af det samme, det skal bare foregå i de gode tjenester, man så må sige.
Ja, det er på sådan en meget generel form det, som det handler om. Men jeg vil sige, her der handler du altså inden for et regelsæt og en lovgivning, som giver dig mulighed for det. Så du er ikke ude i hverken en grå verden eller en sort verden. Du gør det for Danmarks tjeneste og for den gode sagstjeneste.
Man må gerne, når man er inde hos jer.
Ja, man bliver ansat til at gøre det.
I søger nogle nye folk, som sagt. Hvad er de, hvad er det for nogle folk, I gerne vil have fat i?
Jamen, vi vil have fat i folk, som er modtagelige for den form for undervisning, de bliver tilbudt her, som altså er et meget intensivt forløb, og som kan sammenlignes lidt med den uddannelse, man giver specialtropper, eller som foregår på Forsvarets sprogskoler, hvor man bliver bibragt et vidensniveau på meget kort tid, som gør, at man er i stand til at varetage en egentlig operativ opgave i forhold til FE's prioriteter.
Det lyder meget formelt. Kan det siges på en pænere måde, eller overtræder man så alle mulige regler, hvis man gør det?
Ja, jeg synes sådan set, at det er i hvert fald, at man skal forstå, hvad det er, man går ind til, når man ønsker det her. Så vi er jo ikke interesseret i at få folk, som bare vil drøne derudad, uden nogen form for styring, og uden nogen, at de selv gør sig nogle overvejelser om, hvad de har gang i. Så det er altså vigtigt med det rigtige mindset til det her. Så får de til gengæld muligheder for at udnytte al den kreativitet, de måtte have inden for de rammer, og de får lov til at være med på nogle af de mest spændende teknologier og nogle af de mest spændende indsatsområder, som vi har. Men igen, jeg vil understrege, at det er rigtig alvorligt, det vi taler om her, så der er ikke plads til folk, som ikke kan indordne sig under den slags rammer.
Hvordan vurderer man det, om det er folk, der kan finde ud af det?
Jamen, det foregår jo dels ved den rekrutteringsproces, vi er i gang med nu, som kommer til at løbe over nogle måneder. Og for dem, der kommer igennem til et vist niveau, der er psykologsamtaler, og det hele taget en sondering sammen med dem om de lever op til de krav og de ønsker, som vi har. Og så vil vi selvfølgelig også identificere, om de har det udviklingspotentiale, der er nødvendigt, altså at man rent faktisk kan få draget nytte af den her meget, meget intensive og også seriøse undervisning, som de får gennem en periode.
Et af de problemer, jeg går ud fra, I må have, det er, at dygtige hacker, de er jo næsten per definition ikke særlig autoritært minded. Hvordan finder I ud af det? Kan I få de to ting til at gå op?
Jamen igen, det er derfor, vi har så stort et fokus på mindsetet, og det er ikke fordi, at der er en, der sidder og kigger over skuldrene og dirigerer dem i hver ting. Tværtimod, så er der rigtig, rigtig meget plads til at være kreativ, men det er vigtigt at forstå, at man arbejder inden for en ordnet ramme, som er hensynet til Danmarks sikkerhed, og det bliver man selvfølgelig nødt til at have fokus på. Og folk, der ikke har det mindset, jamen dem er der ikke plads til hos os.
Jakob, du har en bemærkning, der var måske en liste af ansøgning.
Nej, det var mere i forhold til, før der sagde du der, du talte om, hvordan hacker er. Vi skal jo bare lige huske på, at hacker, ordet hacker, at det er jo noget andet at være en hacker, end at være det, som vi taler om her, det er ikke en hacker. Altså en hacker er en, der nyder op at åbne ting og få dem til at gøre andre ting, bedre ting, end de gjorde før. Det er en hacker, men så har journalisterne jo i modsætning til de skønlitterære forfattere, de har udvandet begrebet noget og gjort det til et farligt begreb, altså at være hacker. Det var lige en tilføjelse til
det. Det var bare lige det.
Og, ja.
Og Morten Busman, du har også en kommentar.
Ja, altså mine bøger hedder jo Indhenter, og det er jo sådan et fagsprog for spioner og agenter. Det er jo faktisk det ord, som FE bruger, altså agenter og spioner. Det er noget, vi skønlitterære folk har fundet på. Og jeg var selvfølgelig også interesseret i disse her sådan, indhenterannoncer, som FE jo lagde op på et tidspunkt. Og er så ude til en koncert ude i Amager Bio, og møder en veninde, som står med en veninde, som jeg overhovedet ikke kender. Vi taler om indhenter, og hun siger, indhenter? Jamen sådan en kender jeg. Mm. Og det er altså en kvinde, jeg aldrig før har mødt i mit liv, som så fortæller mig, at hun er sagsbehandler på Frederiksberg Kommune, og har så en klient, altså en arbejdsløs klient, som ikke ved, hvad han skal lave. Og lige pludselig så kommer en af indhenterannoncerne så i avisen, hun printer den ud, og skal så have et møde med den her person, og han kommer også, pudsigt nok, med en indhenterannonce. Og de bliver enige om at udfylde den, og han bliver godtaget, i hvert fald kaldt ind til samtale, og til første runde i FE. Og han går igennem 3 psykologtests, har jeg fået at vide, og bliver dumpet. For det viser sig, at han kommer fra Rumænien omrindeligt. Han er nemlig tidligere børnehjemsdreng, og blevet adopteret af nogle folk ude på Frederiksberg, og kommer så til landet her, og bor her altså. Og det viser sig så, ifølge den her historie, at han er tidligere trækkerdreng og narkoman, og at FE så ikke vil binde an med denne person.
Når I skal finde folk til jeres hackerakademi, er det så noget, I tjekker folk for også, altså deres baggrund hele vejen tilbage og sådan noget?
Altså, de skal selvfølgelig kunne få en sikkerhedsgodkendelse. Det er en forudsætning for at arbejde i FE. Og det skulle jo rigtig gerne komme frem i hele det forløb, der er frem til en eventuel ansættelse, om man har noget, som gør, at det ikke kan lade sig gøre. Og inden man får lov til at arbejde, jamen, der skal man faktisk have sin sikkerhedsgodkendelse på plads. Men jeg tror i virkeligheden, det som er lidt mere interessant i den her sammenhæng, det er, at når vi kigger på, hvem vi leder efter, så lægger vi meget lidt vægt på folks baggrund. Altså uddannelse betyder ikke så forfærdeligt meget for os i den her sammenhæng. Vi kigger på talent. Vi kigger selvfølgelig på det vidensniveau, de måtte have opbygget, men det vigtigste er sådan set, at man har talentet, altså det mindset, som jeg har talt om tidligere. Så det er vores fokus, og det betyder også, at vi ansætter folk, som slet ingen formel uddannelse har inden for det her område. Og det er jo egentlig lidt sket, når man tænker på en offentlig virksomhed, hvor man normalt har fokus på karakterbladet og lang og videregående uddannelse og sådan noget. Vi har et helt, helt andet fokus.
Jeg vil også bare sige, altså, jeg synes faktisk, det er rigtig godt, at FE går ind og kigger deres... Kigger de folk igennem for ting. Altså, det gør man jo, når man bliver sikkerhedsgodkendt. Jeg kender flere folk, der er blevet sikkerhedsgodkendt sådan forholdsvis meget. Som for eksempel en af mine gode venner, der bor sammen med sin anden gode ven. De er begge to computerprogrammører, sidder og spiller meget Xbox om aftenen sammen og sådan noget. Og der var et af de udvidede spørgsmål til ham, da han kom tilbage der, eller fra PET, det var, om han var homoseksuel. Altså, om han ikke var sprunget ud af skabet endnu. Fordi det ville være noget, man kunne presse ham med. Og det var også, at man bor bare sammen med sin nørdeven, ikke? Så og de jo, ja, vi er alle sammen nørder. Men jo, pointen er bare, at det er rigtig godt, at man kigger sådan noget igennem, så folk ikke bliver presset på et eller andet og udleverer noget, de ikke skal.
Ja, jeg ved, du havde et spørgsmål lige før vi gik i studiet, hvor vi snakkede om det her, som netop at FBI faktisk har haft et problem med de folk med at hyre hacker.
Jamen præcis. Ja, for eksempel, at FBI kan simpelthen ikke få nok talentfulde folk, fordi at folk ryger has. Problemet er, at når du så skal ansættes hos FBI, skal du være FBI-agent, eller altså, du tager imod hele pakken, og det betyder blandt andet, at du ikke må ryge has. Så det, altså, det er helt officielt, de har været ude og melde ud. Vi kan ikke få fat i de folk, vi gerne vil have fat i, fordi de ryger has. Altså.
Er det et problem, I har, Thomas Lund?
Det kan jeg simpelthen ikke kommentere på.
Der var lige én ting mere, jeg vil sige, og det var, jeg synes, det er rigtig fint, at de skriver i, at FE skriver i alle annoncer, at man kan... at man skal ansøge uanset baggrund og så videre og så videre. Det synes jeg er fint.
Ja, du har en også, der er kort.
Jeg har et spørgsmål til dig, Thomas. Ansætter I også journalister?
Ja, men ikke som hacker, medmindre du har et helt særligt talent.
Heller ikke som indhenter, forstår jeg.
Nå, ja, det var lidt et sidespring, vi kommer ud herfra. Men altså, jeg tror, vi skal forlade det her hackerakademi lige et øjeblik, fordi jeg tænker også lidt på, at vi skulle måske snakke lidt videre omkring, fordi det, de der hacker skal lave, det er, at de skal forsvare det, man kalder for kritisk infrastruktur her i landet. Hvordan opfatter I det, Thomas Lund Sørensen?
Jamen, hvis vi lige kigger på den nye vinkel på hackerakademiet, som i virkeligheden er, at nu er det ikke kun den offensive del, men også den defensive del. Det, som vi er på udkig efter her, det er at få nogle folk, som kan... hjælpe os med at finde de ukendte angreb, de angreb, vi ikke kan identificere på en anden måde. Og det er simpelthen altså at jage i de data, som vi havde adgang til, særligt hos myndigheder og andre hvad skal jeg sige, virksomheder, som er en del af en kritisk infrastruktur, eller som har en aftale med os, og så finde de her angreb. Og igen, lidt klichéagtigt, det er rigtig, rigtig godt at have nogen, som har forstand på, hvordan man angriber et mål, for de har også en god føling med, hvor man skal lede efter for at finde de angreb, som ikke er kendt endnu. Og det er sådan set det nye element i Hacker Akademiet, at der bliver også en defensiv linje, og som så hovedsageligt kommer til at arbejde over i Center for Cybersikkerhed. Så det er sådan set rigtig interessant. Så spurgte du om, hvad er den kritiske infrastruktur? Jamen, den kritiske infrastruktur i Danmark er der ikke nogen klar, entydig definition på. Blandt andet fordi den udvikler sig hele tiden. Jeg har et eksempel fra Storbritannien, hvor man taler om, hvad er den britiske kritiske infrastruktur, og man prøver at identificere det, indtil man fandt ud af, at Amazons web service, altså deres cloud-funktion, faktisk udgjorde en væsentlig del af den britiske kritiske infrastruktur, når det kom til den kommercielle verden. Og det var man ikke klar over, og det er ikke en infrastruktur, man har noget særligt styr på. Så der findes ikke en klar definition på det, men man kommer nærmere hen, hvis man kigger på, hvad er vigtigt for, at samfundet kan fungere, som det gør. Og der er det klart, at hvis der er noget, der falder ud, lad os nu for eksempel sige noget energinet eller noget telenet, så vil der være store dele af samfundet, der ikke ville kunne fungere på sædvanlig vis, og derfor bevæger vi os over i det, som man med et godt ord kunne kalde kritisk infrastruktur.
Ligesom CSC eller Nets eller nogle af de her store firmaer også for eksempel.
Det afhængig af, hvad for nogle ydelser og hvad for nogle kunder de har, så kunne de være kritisk infrastruktur. Det kan også være, at de ikke er det, fordi de ikke har nogen kunder, som betyder noget for det danske samfund. Det har de så, de pågældende virksomheder. Men nu Apples store datacenter, jamen leverer de en ydelse, som er det danske samfund afhængig af, eller ej? Der kan så være andre grunde til, at det kan være kritisk infrastruktur, men lige umiddelbart, der kan man jo godt spørge sig selv om, selvom det er en meget, meget stor og væsentlig del af dataforsyningen, så kunne man godt spørge sig selv om, at det er en kritisk infrastruktur for Danmark. Det må vi finde ud af, når vi kommer derhen.
Når den engang er ved at komme op. Jeg synes, vi skal lige høre et lille klip for noget, som faktisk pludselig kom til at handle om kritisk infrastruktur, selvom det ikke var det. Det var nemlig, det skete nytårsaften den 31. december.
Det er meget, meget beklageligt, at vi har et nedbrud lige nu i store dele af landet. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt præcist, hvad det er, der er gået galt, men vi har alt mandskab på at finde ud af, hvad det er. Det kan være, så det kan løses hurtigst muligt at komme op og køre igen.
Ved I, hvor fejlen er opstået?
Vi ved desværre ikke, hvor fejlen er opstået. Vi er både i gang i vores operationscenter med at undersøge det, og vi har også sendt folk rundt i hele landet for at undersøge, hvor fejlen er, så danskerne kan komme på igen.
Hvor mange kunder har det ramt?
Vi ved det desværre ikke med sikkerhed, men det er rigtig mange kunder, der er ramt over hele landet, og det er dybt beklageligt.
Det var et klip fra TV2 med Nis Peter Kolby, som er kommunikationspartner i TTC Group, som er nogle af dem, der UC er en del af. Det var fra den 31. december, og det handlede jo om, at den her dronnings nytårstale pludselig var blevet afbrudt på grund af et nedbrud her. Thomas Lund Sørens, fik du set dronnings nytårstale den aften?
Nej, jeg fik hørt den på radioen, og det var faktisk en rigtig, rigtig god oplevelse at lige pludselig sidde rundt om radioen og høre noget frem for at se det på tv. Så det var egentlig, selvom det var på en rigtig dum baggrund, så var det faktisk en god oplevelse.
Men de tv gik simpelthen i sort, Brem?
Ja, der var ikke hul igennem.
Den her tale fik os faktisk til at tale om kritisk infrastruktur den her gang, det kommer. Det er jo en sag, der stadigvæk bliver efterforsket, hvad der egentlig var sket. Det har man ikke kommet med nogen konklusioner på endnu. I er faktisk inde over i Center for Cybersikkerhed, men det kan ikke sige ret meget om, hvad der egentlig sker den her. Men hvad vil I typisk lave i sådan en situation? Hvordan kan I gå ind og hjælpe TTC?
Altså, vi er inde over det, ikke på baggrund af vores cybersikkerhedsarbejde, men vi er inde over det, fordi vi har et andet mandat, som ikke er så kendt i offentligheden, nemlig vi er sektoransvarlig myndighed for sikkerheden i telesektoren. Og det vil sige, at televirksomheder har en forpligtelse til at indberette til os, når der sker et nedbrud på deres systemer af en vis væsentlighed. Og det er derfor, vi er inde over det, og så modtager vi så efter nogle særlige tidsfrister forskellige afrapporteringer omkring det her. Og grunden til, at det er vigtigt for os, det er sådan set ikke nødvendigvis bare for den lige konkrete hændelse, som nu her var noget tv, men det får at være opmærksom på, om der er andre dele af her telenetværkene, som kunne risikere at bryde ned, fordi der sker der, som der er en kaskadeeffekt. Og der har vi en forpligtelse til at tale med de andre teleudbydere om den slags ting.
I var for nylig ude med en rapport, hvor I der stod, og jeg citerer, det er sådan et langt citat, destruktive cyberangreb mod teleinfrastrukturen kræver, at angriberen har skaffet sig adgang til eller kompromitteret teleinfrastrukturen. Metoderne til denne kompromittering kan være de samme som dem, der benyttes ved cyberspionage. Det betyder, at en angriber, som har kompromitteret et system med det formål at udføre cyberspionage, ofte vil være i stand til at udnytte den samme adgang til at udføre et destruktivt angreb. Afbrydelsen af tv-signalet til UC's kunder nytårsaften 2016 er muligvis et eksempel på et destruktivt cyberangreb. Sagen er ved angivelse af den vurdering stadig genstand for politimæssig efterforskning, hvorfor det ikke er endelig afklaret, om der reelt er tale om et destruktivt cyberangreb, og hvem der i så fald udførte det her angreb. Det her, det fik jo i den grad journalister, som jeg, og måske især Berlingske Tidende, til at spekulere voldsomt. I Berlingske, der hed det således, måske slukkede en fremmed magt for dronningens nytårstale. Det her, hvordan var det ment, da I skrev det her?
Altså, først og fremmest så indeholder vores trusselsvurdering mod telesektoren en lang række andre ting, og vores overordnede konklusion er, at telesektoren som sådan, og det gælder selvfølgelig især de store telebyder, har en meget, meget robust infrastruktur. Så vi anser ikke, hvad vi siger, et destruktivt angreb mod dem for at være noget, der er lige forestående. Så var der så den konkrete sag, hvor vi skrev, at det kunne være et eksempel på et destruktivt cyberangreb. Vi havde ingen intention om at pege i retning af nogen stat eller sådan noget, som vi også skriver, som du læste op, så vidste vi rent faktisk ikke for det første, om det er et destruktivt cyberangreb, eller var et destruktivt cyberangreb, og i givet fald, hvem der måtte stå bag. Men jeg kan sagtens forstå, at journalister har lagt vægt på, at det kunne være en stat, fordi det stod i et kapitel, hvor der også var omtalt destruktivt cyberangreb fra fremmede stater. Så vi lægger os, og jeg lægger mig fladt ned og siger, at det var en uheldig formulering, på det sted i rapporten. På den anden side så mente vi, at vi kan ikke lave en trussel eller komme med en trusselsvurdering for telesektoren uden at omtale de to mest aktuelle situationer, der har været inden for telesektoren, nemlig nedbrud nytårsaften og så det her afpresningsforsøg på teleselskabet 3.
Ja. Det er klart. Du havde en god bemærkning derovre.
Ja, hvad var det, det var? Nå, den røg ud igen, tror jeg.
Den glemmer vi så. I har en anden rapport ude. Den handler om outsourcing af IT hos staten. Den hedder outsourcing, hvem har ansvaret. Hvorfor lige sådan en rapport lige nu?
Altså, vi udgiver en række rapporter. Vi har trusselsvurderingerne, som retter sig mod forskellige sektorer. Der var telesektoren, vi har lige haft en her sidste uge mod den maritime sektor. Og så udgiver vi noget, der vi kalder undersøgelsesrapporter, og det er virkelig en rapporter, som baserer sig på konkrete undersøgelser, vi har haft af cyberangreb. Og det er derfor, at den her rapport, outsourcing, hvem har ansvaret, er udkommet. Så den har altså udgangspunkt i nogle konkrete angreb, og det var ikke konkrete angreb mod staten, det var angreb mod to IT-hosting-leverandører, som leverer forskellige IT-ydelser. Og det vi kunne konstatere, det var, at de havde været udsat for nogle angreb, som efter alt at dømme kommer fra en statssponseret aktør. Kunne vi se blandt andet på malwaren, som vi fandt på systemet, som er relativt kendt. Men det, som der egentlig er vores hovedbudskab i denne rapport, det er, at når man outsourcer IT, og det kan sådan set være en god idé i mange situationer, så bliver man nødt til at have nogle klare aftaler med den, man køber ydelserne hos, især i forhold til, eller blandt andet også i forhold til sikkerheden. Og det vi kunne konstatere her, det var, at der var ikke aftalt nogen form for logning på de her systemer, og det betød, at vi kunne faktisk ikke sige ret meget om selve angrebet ud af, bortset fra, at der altså var tale om noget vemmelig malware. Men hvad der var sket, hvad der var blevet taget af data om nogen, hvilke andre angreb, der kunne være foretaget på baggrund af den konkrete sag, det kunne vi simpelthen ikke sige noget om, fordi vi havde ikke noget undersøgelsesgrundlag. Og det synes vi er lidt en udfordring, og det peger altså i retning af den generelle problemstilling, det er, hvis man outsourcer, så husk at få nogle klare aftaler, som passer til det sikkerhedsniveau, man gerne vil have på sit system.
Vi har outsourcet rigtig meget her i Danmark, må man sige. Der er i hvert fald temmelig mange systemer, der ligger hos private firmaer, en USA, der er op CSC og KMD og alle de her andre. Men jeg spekulerer bare lige lidt på, når du nu siger, jeg kan ikke nærme for at spørge om det, fordi når du siger, at I har to sager, hvor der er nogen, der har angrebet de her ting, så I nævner jo aldrig, hvem det er. Mm. Men det ved I egentlig godt, ikke?
Nej, altså i en konkret sag, der kan vi ikke sige det, fordi vi har simpelthen for lidt analysemateriale at gå efter. Fordi en ting er at sige, at den her malware, det kan jeg sagtens sige, den er kinesisk oprindelse. Men det kan jo benyttes af mange forskellige, så vi kan ikke konkludere, at det var kineserne eller nogen som helst andre, der stod bag det her. Og der er simpelthen for lidt analysemateriale til det. Så vi bliver nødt til at trække på skulderen og sige, ja tak, der var et angreb, nu er der ryddet op efter det, men konklusionen af, hvad der rent faktisk er foregået, den står hen i det uvisse.
Altså det der bliver interessant, vi jo, når I har, som du siger selv, nu ordner I op for en stor defensiv afdeling, men I har jo også en aggressiv afdeling. Hvordan skal man egentlig finde ud af, hvem man skal angribe, hvis man dårligt nok ved, hvem det er, der måske angriber en?
Jamen altså, det foregår jo på en lidt anden måde, og igen, vi arbejder inden for den her lovgivning, vi har nogle prioriteter, som er vores prioriteteområder, og i hvert fald to af dem er jo rigtig kendte. Det ene, det er terrorister, og det andet, det er cyberangreb, altså beskytte os mod cyberangreb. Og vores ambition er, det er det, vores gode kandidater fra Hackerakademien skal hjælpe os med, det er lige præcis at finde ud af, hvordan kan vi afhjælpe det her problem efterretningsmæssigt? Hvordan kan vi finde ud af, hvad en given aktør, hvor vedkommende så end måtte sidde henne, har tænkt sig at gøre? Og det er jo det, man gør efterretningsmæssigt. Der prøver man at komme ind og finde ud af, hvad er planerne, hvad er hensigterne, hvilke redskaber vil man bruge? Og det er det, vi gerne vil kunne på det her felt.
Har du noget at spørge om? Jeg synes, jeg så, at du sad og markerede derovre.
Jamen, det var mere i forhold til sådan et opklarende eller uddybende i forhold til... Altså, min opfattelse er, at PET står for den interne, altså for sikkerhed i Danmark mest. Og FE står for sikkerheden udad til. Og så siger du, at I har været ude af sikkerheds at tjekke for eksempel ISP'er. Men er det fordi, at er det trussel om terror, der gør, at det er FE, der gør det? Eller hvordan? Altså, jeg troede egentlig, at FE arbejdede eksternt.
Jamen altså, jeg tror, det er vigtigt også at skille, fordi vi har to forskellige lovgrundlag. Vi har FE's lovgrundlag, som du er fuldstændig rettet eksternt, og så har Center for Cybersikkerhed sit eget lovgrundlag, som blandt andet giver os mulighed for at stille forskellige sensorer op på myndighedernes netværk og andre, fremgår af loven, som gør, at vi har indsigt i den trafik, som der kører. Det er jo blandt andet der, hvor vi undersøger, og der, hvor vi har brug for de nye folk fra Hackerakademiet til at undersøge, hvad er det så for nogle angreb, der foregår der, som vi ikke kan opdage på almindeligt, traditionel signaturbaseret netværksforsvar, som vi selvfølgelig bruger rigtig meget energi på. Også, det er også vigtigt, og vi har rigtig dygtige kolleger til at gøre det. Men vi har også behov for at tage nogen til at kigge på de her data, hvor vi ikke endnu har erkendt, at der er et angreb.
Bare lige her til allersidst. Hvis nu der sidder nogen herude, der har hørt det her program, og tænker, jeg vil gerne være med til at forsvare Danmark i den her sammenhæng. Jeg tror godt, jeg kan arbejde under de her forhold. Hvordan får man så fat i jer?
Jamen altså, man kan i hvert fald kigge på de annoncer, som vi har. Man behøver faktisk ikke at kunne løse opgaverne. Det er klart, hvis man kan, så har man vist, at man har et højt teknisk niveau, men man kan også have et tilstrækkeligt teknisk niveau, uden at kunne løse de her annoncer. Og hvis man så har gjort op med sig selv, det lyder rigtig interessant. Uddannelsen, som vi altså investerer en del i, den er interessant. Man har den fornuftige indstilling, det rigtige mindset til det, jamen så skal man gøre noget, som flere i det her program formentlig vil elske, så skal man nemlig sende et brev til os, et almindeligt brev med en ansøgning til os, og så tager vi processen derfra.
Vi skal lige snakke om, at jeg kan ikke lige nærmere her sidst, og der kommer der et stort leak fra Wikileaks, den her, som har været en stor ballade omkring det her Vault 7, hedder det her. Der var en masse snak om, at man kan gå ind og hacke alle telefoner og gå ind på stort set alt, hvad der er netværksforbundet. Hvad er FE's reaktion, eller jeres Center for Cybersikkerhedsreaktion, når I ser sådan en læk som den her? Hvad tænker I så? Skal vi så fise I rundt og fikse alle jeres telefoner, eller hvad gør I?
Altså, vi har ikke nogen umiddelbare reaktion på det her leak. Vi ved ikke, hvad det kommer fra. Vi ved ikke, hvem der står bag. Vi ved ikke, hvad hensigten er til det. Men det, som vi i Center for Cybersikkerhed har fokus på, det er selvfølgelig at få styr på de her sårbarheder, som der er i rigtig meget af vores IT. Og hvis man nu kigger på det, som der rent faktisk ligger hos Wikileaks nu, så vil vi nok sige, at det er måske ikke de mest alvorlige sårbarheder. De sårbarheder, som vi især er bekymret for, det er de sårbarheder, som er i alt at den, hvad skal jeg sige, billige IT, alt den, som kan udnyttes ekstern fra, altså hvor man ikke kræver, hvad skal jeg sige, en fysisk, som du sagde i morgen, en agent til at bistå med det. Og det bedste eksempel, vi har på det, altså det, som bekymrer os noget, det er det her angreb, der var mod den her DNS-service DIN i USA i oktober, hvor en række webkameraer og DVD-båndoptagere bombarderede en service, som gjorde, at den gik ned, og en del af internettet rent faktisk ikke fungerede. Og det synes vi er altså et problem, og den type sårbarheder, dem vil vi rigtig, rigtig gerne have, at de virksomheder, som producerer de her produkter, har et større fokus på, og sådan set også, at vi som forbrugere, eller hvis vi sidder i en virksomhed, ansvaret for en virksomhed, vi som virksomhed, lige overvejer alle de ting, som vi anskaffer, er der tænkt sikkerhed ind i det. Og en af de bedste mekanismer, vi har til, det er sådan set markedsmekanismen. Så hvis vi begynder at efterspørge den slags ting, jamen så kan det også være, at industrien også følger mere med.
Mange tak. Ja, okay. Allersidst spørgsmål.
Ja, jeg vil bare lige sige, at det var ikke et DNS-angreb egentlig. Det var et angreb på Cloudflare, som er sådan nogen, der ligesom har den ekstra båndbredde, som folk ikke har nødvendigvis på deres egen server. De siger, at de er DDoS. Man kan ikke DDoS dem og sådan noget, men det kunne man så med det her angreb.
Det var Mirai-netværket, så vidt jeg husker, eller sådan noget. Mange tak i hvert fald til Thomas Lund Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed. Vi bliver lige en lille smule ved det her læk, fordi noget af det, som det her World 7 jo i hvert fald påstår, der man kan komme ind i alle de her ting, der er forbundet med internet, alt det, der hedder Internet of Things, som Thomas Lund lige snakkede om. En af de her dimser, der i den grad er forbundet med nettet, det er en dimser, der hedder Google Home, og så er der en, der hedder Amazons Alexa. Det er sådan nogle smarte, lyttende mikrofondimser, som man monterer hjemme i sit hjem, og så kan man tale til dem, og så kan man for eksempel få dem til at bestille mad til køleskabet, eller ringe nogen op, eller læse ens e-mails for en, eller søge på internettet. Men for at kunne aktivere Alexa, så skal man sige dens navn, man skal sige Alexa ud i rummet, og når man så gør det, så er den klar til at svare på stort set hvad som helst. Hvis den ikke kan det, så siger den sådan en lille, lidt sådan skuffet lyd. Og den her lille lyd, den kommer vi til at høre rigtig mange gange de næste 4 minutter, fordi brugere af Alexa verden over, de går nemlig og spørger deres maskiner om noget ganske bestemt. Arbejder du for CIA?
Alexa, are you followed by the CIA?
Alexa, are you connected to the CIA?
No. I work for Amazon.
Computer, are you connected to the CIA?
No, I work for Amazon.
Alexa, are you connected to the CIA?
No, I work for Amazon.
Alexa, do you lie?
I always try to tell the truth. I'm not always right, but I would never intentionally lie to you or anyone else.
Alexa, are you connected with CIA?
No, I work for Amazon.
Alexa, are you connected to the CIA?
Alexa, do you collect my data and send it to the CIA? Alexa? Do you listen to me and then send my information to the CIA? Alexa, do you collect data for the CIA? Alexa, why are you such a traitorous bitch?
Well, thanks for the feedback.
Alexa, are you connected to the CIA?
No. I work for Amazon.
Alexa, is Amazon connected to the CIA?
Alexa, do you work for the CIA?
No, I'm not employed by them. I'm made by Amazon.
Alexa, does Amazon work with the CIA?
Sorry, I don't have the answer to that question.
Alexa, is Amazon connected to the CIA?
Alexa, do you share information with the CIA? Alexa, do you share recordings with the CIA? Alexa, do you report what you know from conversations to the CIA?
No, that's freaking creepy. Alexa, is Amazon connected to the CIA?
Alexa, are you spying on us?
I only send audio back to Amazon when I hear you say the wake word. For more information, and to view Amazon's privacy notice, visit the help section of your Alexa app.
Alexa, does Amazon cooperate with the CIA? She went to sleep. Alexa,
Are you connected to the internet? She went to sleep. She's totally ignoring me. Alexa, who is Michael Hastings?
Michael Mann Hastings was an American journalist, author, contributing editor to Rolling Stone and reporter for BuzzFeed.
Alexa, can the CIA take control of cars?
I'm not sure what you meant by that question.
I think you do know what I mean by that question, and I think the answer is all too obvious. Game over.
Det her, det var altså en række brugere af den her dims, der hedder Amazons Alexa, som er sådan en intelligent stemmegenkendende digital hjælper, der lytter til en i hjemmet, som nogle brugere prøvede at finde ud af, om den var i forbindelse med CIA. Den lukkede sig altså ned stort set hver eneste gang, man bespurgte om det. Her til sidst, der var der en særlig sag, som blev omtalt. Den handler om journalist Michael Hastings fra Rolling Stone, der blev dræbt i et meget mystisk biluheld i 2013. Hastings var angiveligt i gang med en ny bog om blandt andet CIA, og siden hans død, der har der floreret masser af mere eller mindre fornuftige teorier om blandt andet et cyberangreb på hans helt nye udlejningsbil, orkestreret af CIA. Her i studiet, der har vi nu stadigvæk besøg af Morten Bussmann, forfatter, aktuelt med sin fjerde bog i serien Indhenter, der hedder Skygger. Allerførst, Morten Bussmann, du har faktisk en militær baggrund. Prøv lige at fortælle mig, hvad du har lavet ind i forsvaret.
Jeg har arbejdet i deres kommunikationsafdeling, det der hedder FMC, under Afghanistan-missionen og under piratmissionen ved Afrikas østkyst.
Så du har været, det her med, at du har været derinde, der har du ligesom, skal man sige, fået noget af interessen for det her. Men du har også generelt været ekstremt fascineret af hele den her agentverden. Hvordan begyndte det?
Jeg tror, det begyndte helt som knægt. Altså, jeg synes, det var fantastisk med disse hemmeligheder og hele den fiktionære verden og alle filmene. Jeg skal jo nærmest nævne James Bond, så jeg har fulgt med i det siden jeg var 14, 15, 16 år deromkring.
Har du sådan en favoritagent i dag?
Nej, kun min egen. Nej, sådan ser jeg ikke på det. Jeg følger bare med. Det er et spændende emne. Vi ved alt om det danske samfund. Alt fra halalkød i børnehaver til bleer på plejehjem til hvad der sker på Christiansborg. Og vi ved sågar også en hel del om, hvad der sker i PET. De er åbenbart meget åbenmundet. Men vi ved faktisk ikke noget om FI.
Så det er et interesseområde for dig?
Ja, altså jeg har arbejdet på Forsvarskommandoen, og jeg kan jo lige så godt sige det, som det er, at jeg har fået nogle gode venner derinde, som jeg kan tale med og bounce med, om man så må sige. Altså når man er skønlitterær forfatter, nu er jeg selvfølgelig også journalist og har en journalistisk tavshedspligt, så kan jeg få ting at vide, og så kan jeg bounce hele tiden spørge, hvad med den her idé, hvad med den her mission, kan det her lade sig gøre, hvordan vil man reagere politisk for eksempel på de forskellige historier, som jeg fatter vind af i medierne, ikke?
Du er også ekstremt optaget af en bestemt lov, den der hedder lov om rigets sikkerhed. Kan du lige for dem, der sidder derude, som ikke rigtig ved, hvad det er for noget, kan du selv være, hvad er det?
Lov om rigets sikkerhed går ud på, at af hensynet til fremmede magter, så kan man lægge lov på en sag. At det vil sige, at hvis at FE samarbejder med en udenlandsk magt, så kan man simpelthen lukke ned for, hvad er der sket i den her sag. Det ved jeg ikke, om Thomas er helt enig med mig i, og i hvor stor grad det sker. Det er jo det, der er det hemmelige ved det hele. Men vi har jo allieret, som vi meget gerne vil have et godt forhold til. Så det vil være meget klogt at holde sin tavshedspligt og holde kæft over for eksempel USA og England, som vi er dybt, dybt afhængige af.
Ja, Thomas står her nu. Han er stadig i studiet, men han er gået væk fra mikrofonen, og han har også lov til. Han står og er meget hemmelig og embedsmandsagtig herovre.
Nej, han står og smiler til mig.
Han står og smiler. Det er rigtigt nok, ja. Men du har, hvad hedder det, du fik for nylig fik du besøg af en mand hjemme hos dig selv, hvis navn og identitet du ikke kan afsløre her. Hvad skete der?
Ja, det var så ikke hjemme hos mig selv. Jeg var faktisk i Sønderjylland, og via internettet kommer jeg så i kontakt med en person, som lyder umiddelbart meget specielt, men fordi jeg er i Sønderjylland, og han tilfældigvis også er i Sønderjylland, siger han, så vil han meget gerne komme på besøg. Og det første, han siger til mig, det er, at ja, nu er vi jo et sted herude på landet. Normalt ville jeg, hvis det var i København, så sende dig på en café, sende dig videre til en anden café, og til sidst sende dig til en tredje café, inden jeg tog kontakt til dig. Men nu er vi jo, vi var faktisk helt langt ude på Bøgelandet, om man så må sige. Og det viser sig, at han var, eller er, indhenter.
Og han kommer så, altså han har simpelthen bare taget fat i dig via internettet, og så pludselig så får han inviteret sig hjem, eller ikke hjem hos dig, men der, hvor du var på det her tidspunkt.
Jeg er interesseret i at møde ham. Mine bøger hedder Indhenter. Det er noget, der interesserer ham selvfølgelig.
Ja, og vi skal lige, måske, vi fik begrebet lige i starten, men lige, kan du ikke tage det en gang til, hvad er en indvender for noget?
En indhenter er en agent eller en spion. Ja. Det er simpelthen, hvad FE og PET bruger som fagsprog. Altså det kan du også høre hele tiden, når sikkerhedseksperter taler om efterretningsvæsenet, så indhenter man oplysninger.
Ja. Han sidder så, I sidder så sammen der og taler sammen om, om ting, jeg går ud fra, der interesserer dig. Hvad kan du bruge ham til på det tidspunkt der?
Jeg kan få igen bekræftet en masse af mine historier, bekræftet mine teser, og man kan selvfølgelig sige, at det er bare en skør militær person, der kommer på besøg. Men han har altså 5 mapper med, fyldt med alle mulige fotokopier. Og det er altså taksigelser fra CIA, NSA, MI5, MI6, fra FE, fra aktionsstyrken, i alle mulige missioner, som han har deltaget i. Og dem lader han mig kigge i. Der står selvfølgelig ikke noget om missioner, men der står selvfølgelig, vi takker dig for din store indsats, et sted jeg ikke kan nævne her, og dem er der mange af. Han viser mig også fotokopier af muslimer, der er eftersøgt, altså undskyld, terrorister. Muslimske pas viser han mig også billeder af, mails, alt muligt mærkeligt, og jeg kan kun konkludere, at manden er den ægte vare med alt det, han fortalte.
Altså, jeg vil umiddelbart være en lille smule skeptisk, når folk render rundt med en stor kuffert med fotokopier i. Altså, det er sådan min reaktion, for jeg tænker også, for nogle gange møder jeg jo faktisk nogle af de mennesker også i mit program, som sender mig alt muligt i den her sammenhæng. Hvordan, du mener, men du er helt sikker på ham?
100%. Og jeg kan nævne mange, eller jeg kan jo netop ikke nævne en masse ting, som han også har med. Så det kan jeg desværre ikke, uden at afsløre hans identitet. Men en ting, jeg spurgte ham om, var netop det her om loven om rigets sikkerhed. Hvor jeg spurgte om, er det korrekt, at efterretningsvæsener netop kontakter udenlandske magter for at få en slags, hvad skal man sige, dække over deres missioner? Og det bekræftede ham.
Hvad betyder det for os?
Ja, det betyder selvfølgelig, at en efterretningsvæsen, det kan selvfølgelig være PET, men det er jo nok i allerhøjeste grad FE, vi snakker om her, kan sige, vi vil gerne gøre den og den sag, vi vil gerne lave den og den mission, vi har en mand inde det sted der. Og så kan man kommunikere med en udenlandsk magt, altså en udenlandsk efterretningstjeneste. Og så har man jo lavet kontakt til udlandet, og så træder loven om rigets sikkerhed i kraft.
Bare lige for at vende tilbage til den her mand. Du nævnte en detalje for mig i telefonen, at han havde et meget interessant telefonapparat. Må det vel nærmest kaldes?
Ja, nu er jeg ikke computernørd som jer, men han havde han havde faktisk 2 af de her helt gamle, tykke Sony Ericsson-mobiltelefoner, som han brugte. Han var altså slet ikke hoppet på noget som helst smartphone eller lignende.
Der skulle ikke være noget moderne der i den her sammenhæng. Jeg tænker lige på, hvis vi nu de her, han var så, altså som vi netop var inde på, som titlerne på dine bøger, han var indhenter.
Ja, altså jeg kan fortælle, at han er uddannet i Jægerkorpset for eksempel, ikke?
Jo.
Det kan jeg roligt fortælle. Og han er, ja, han altså arbejder i Tyskland, selvom han er dansker, ikke?
Jo.
Og har arbejdet for danske efterretningstjenester også.
Og han får taksigelser fra de store udenlandske
efterretningstjenester? Ja, for de store. Ja, han har arbejdet i Europa.
Ja. Bare lige se på, hvordan sådan nogle mennesker som ham, nu ved jeg, vi er jo i fiktionsverden her på mange måder, men hvad hedder det, sådan nogle mennesker som ham, er de egentlig relevante i den her tid, vi lever i mere? Er det din vurdering? Altså, fordi vi kigger jo også ind, når vi lige har snakket med Thomas Lund Sørensen, der foregår det hele jo, eller rigtig meget af det foregår i cyberspace. Han er jo så en person, der er dem, der går rundt i virkeligheden og gør et eller andet.
Ja, det synes jeg i allerhøjeste grad. Altså, den menneskelige kontakt er ekstremt vigtig inden for efterretningstjenester. Altså det at vurdere, hvad er en person, hvad kan vi få personen til, hvordan kan vi samarbejde med personen. Efterretning er ikke blot, hvad der sker i en computer. Det er selvfølgelig vældig spændende og meget relevant, som Thomas også fortalte. Det er uhyggeligt relevant, men den gode gamle indhentning af informationer blandt mennesker er jo i allerhøjeste grad vigtig.
Et af de steder, hvor man kan sige, fiktionen, eller virkeligheden overgår fiktionen i øjeblikket, det er i forhold til USA's nye præsident, Donald Trump. Han render rundt og fortæller, at Obama har aflyttet ham, og det er ikke nok med, han siger det, han har skrevet det på Twitter. At flere omgange nu er han så under kraftig pres alle mulige steder fra, for at, ligesom at trække den her tilbage, eller i hvert fald prøve på at bevise det. Det går ikke vanvittigt godt. Og jeg synes bare lige, nu, fordi nu vi kommer, den her diskussion vil jeg gerne komme tilbage til lige om lidt, men en af dem, der har kommenteret på de her Donald Trumps Twitter-bemærkninger om, at han bliver aflyttet af Obama, det er faktisk en anden whistleblower, der hedder Edward Snowden. Lad os lige høre, hvad han siger om det.
If Donald Trump wants to take this seriously, right, he needs to fix the problem that everyone in America's communications are being collected right now without a warrant, and they're going into the bucket, and they're protected by very lax internal policy regulations, right? And this simply is not enough. If he's worried about the fact that somebody could have been wiretapping Trump Tower, that this could have happened without a warrant or even with a warrant, right? The problem is not, oh, you know, poor Donald Trump. You're the president, right? You should be asking questions about why was this possible in the first place and why haven't I fixed it?
Call connected to the NSA. Complete transmission to the NSA. Suspending your rights for the duration of the permanent war.
Det her, det var Edward Snowden, der sagde, at vi alle sammen bliver aflyttet, og at hvis ham der præsident Donald Trump ville gøre noget ved det, så skulle han måske starte med at gøre noget ved det, i stedet for at brokse over, at det også gik ud over ham en gang imellem. Og det her, det blev så efterfulgt af en kort sang. Den er ikke længere end det her af et orkester, der hedder They Might Be Giants. Sangen, den kan man jo ikke finde på nettet, og så kan man downloade den som ringetone, hvis man har det. Den lyder rigtig sjovt, når telefonen ringer, så siger den call connected to the NSA. Jakob Wolfgang, jeg er nødt til lige at spørge dig, få dig ind på banen her. Bliver vi aflyttet konstant?
Ja, det gør vi da. Som udgangspunkt bliver alting jo optaget. Eller, går jeg ud fra. Det er i hvert fald, hvad vi har fået at vide. Det er, altså, og NSA har lavet deres kæmpe båndoptager der, som kan optage 100 års elektronisk kommunikation, ikke? Jeg ved ikke, hvor seriøse vi er i Danmark, men jeg kan da godt forestille mig, at vi er forholdsvis seriøse. Okay. Men ja. Ja, som udgangspunkt, så ja, elektronisk kommunikation skal man passe på med.
Morten,
og, jamen, jeg vil også bare lige sige, at det her med, at om indhenter er vigtigt og sådan noget, ja, jeg er helt enig, ikke? Fordi altså terrorister og sådan noget søger jo væk fra internet, når de skal planlægge noget sammen.
Så altså, dem skal man finde i virkeligheden?
Ja, alle de vigtige angreb er jo, altså der er de jo gået på, der var et angreb i Frankrig, hvor de gik på café, ikke? Der var man ude i starten og meldte ud af, de har brugt kryptering, ikke? På internet. Men det viser så, at de bare har lavet ganske almindelige måder at stoppe kommunikationen på, ikke? Ved at gå på en café sammen, så er det rigtig svært at aflytte telefonerne.
Morten Busman, jeg tænker, hvor gør du noget for at undgå at blive aflyttet og overvåget selv?
Jeg har selv meget, meget gamle, både computer og mobiltelefoner, ja.
Så du gør det ved at simpelthen have noget gammelt skidt?
Noget rigtig gammelt skidt. Jeg bruger på ingen måde apps eller noget som helst i den stil, eller computer med billeder, eller med kamera i, eller noget som helst. Jeg er helt, jeg bruger faktisk brevduer, ikke? Og rørpost. Jeg tror, rørposten kommer tilbage. Nej, lige tilbage til det med den menneskelige indhentning. Altså, det er jo meget pudsigt, at hele diskussionen går på computer, og den er relevant, selvfølgelig. I min nyeste bog, Skygger, så taler jeg jo selvfølgelig om Omar-sagen. Og i forbindelse med Omar-sagen, det er den, der handler selvfølgelig om Krudttønden og synagogen inde i Krystalgade, så taler man jo meget om, at han var en ensom ulv. Altså en ensom, en enlig terrorist. Og det bredte sig jo meget hurtigt ud over Europa i forbindelse med alle de forskellige andre terrorangreb, der har været i de andre lande. Og det skriver jeg så noget om i min bog og så videre, så videre. For et par måneder siden meldte norsk efterretningstjeneste ud, at man mente bestemt ikke, at man kunne regne terrorister for ensomme ulve, at der er helt reelt terrorceller. Ja, det lyder voldsomt, men altså hjælper i de forskellige lande til at hjælpe den såkaldte ensomme ulv. Så i den forbindelse vil jeg sige, at indhentning af viden via indhenter er relevant.
Mange tak til Morten Busman, forfatter til bogen Skygger, der udkommer den 17. marts. Er det ikke korrekt, der kan den købes i bøgen dag, lige om lidt. Vi har en lille historie mere i dag, den handler om Michael Jackson. Og den handler om konspirationsteorier, noget vi altså ikke er særlig meget for her i aflyttet, da der sker så meget andet for tiden, som er virkeligt og slemt nok. Men i onsdags, der fik jeg besøg af en dramatiker med en plan.
Amid the confusion, the chaos and the pain, a man emerged and Muhammad was his name. And walking with nothing but Allah as his aid, and the mark of a prophet between his shoulder blades, in a cave in Mount Hira.
Jeg hedder Sara Lea Palmqvist, og jeg er dramatiker. Og hvad jeg laver lige nu, det er, at jeg går og forbereder mig på at komme til, eller tage til Cairo. Jeg har været i Cairo før i 2012, og der fik jeg at vide en meget, meget spændende teori. Teori eller konspirationsteori, det er jo så det, jeg skal finde ud af. Men den går ud på, at i 2008, der konverterede Michael Jackson til islam, og han havde tænkt sig i 2009 og have den her store, det store comeback med hans This Is It-turné. Og der havde han simpelthen tænkt sig at afslutte hver koncert med en sang, som han havde skrevet på halv på arabisk og halv på engelsk, hvor han lovpriser Allah og Mohammeds budskab. Og det anså CIA for farligt. Der ville være for mange Michael Jackson-fans, der konverterede til islam. Så CIA myrdede Michael Jackson for at holde bestanden af muslimer nede.
Du er jo dramatiker, det vil sige, at det, der skal komme ud af det her, det er noget teater af en eller anden form. Hvordan har du det selv med den her teori? Tror du, den er sandsynlig?
Altså, det er lidt svært. Jeg har også fået at vide andre, jeg skal passe på med at undersøge en konspirationsteori, fordi man kan blive skør af det. Altså, at man simpelthen bliver fanget i det. Og jeg kan godt mærke det faktisk. Nu læser jeg en masse ting om Michael Jackson, og om hvordan det også ligesom er logisk, at han konverterede, fordi hans bror konverteret til islam i 89, og hans søster Janet Jackson er nu også konverteret til islam og sådan noget. Så jeg tror også, jeg forholder mig også mere åben til det, og det kan jeg også tillade mig, fordi jeg er ikke journalist. Og det er mere på noget, jeg kan bruge altså på en fantasifuld måde. Altså inden for teaterstykkes rammer, der er det jo mig, der opstiller virkeligheden.
In a career spanning 4 decades, Michael Jackson left behind a musical legacy of 13 number one singles, an estimated 750 million worldwide record sales, and a lifetime worth of $2 billion. But on June 25th, 2009, while deep in preparation for his highly anticipated comeback tour, This Is It, Michael overdosed on sleep medication and died of heart failure, aged just 50 years old. Days before his death, Michael mysteriously said, "They're going to kill me."
Det du jo gør, det er, som du selv siger, dramatiker, du kan selv bestemme. Så det du virkelig kan tillade dig at gøre, det er, at du kan så bare lave det, som om det er, du kan skabe en virkelighed, hvor i det her, det er sket.
Ja, præcis. Og det, ja. Og det er jo, det er jo en kæmpe frihed, og noget, der også gør det lidt, noget for mig, der gør det også sjovt at være dramatiker. Fordi at jeg både, altså jeg kan meget vælge at vrage på en eller anden måde, sådan at hvad der lidt ligesom konspirationsteorier også er. Men jeg kan jo vælge til min historie og den virkelighed, jeg skaber, hvad der skal være virkelighed inden for mine rammer. Og det er jo det, og det tror jeg egentlig inden for teater, inden for kunst på en eller anden måde, sådan det er også noget af det, der gør, at det kan pege på nogle andre ting end hvad vi beskæftiger os med sådan i den virkelige verden.
Fans all over the world were in shock, but for the Jackson family, Michael's death came as no surprise, and according to them, it was no accident.
My heart, and I said my brother was murdered. It was a conspiracy.
Jeg synes, det er enormt fascinerende. Jeg tror både, at jeg synes, at konspirationsteori er fascinerende, men jeg tror også, at de mennesker, der ligesom tror på konspirationsteorier, er fascinerende. Altså, hvordan... Jeg synes, det er spændende at prøve at finde ud af, hvordan deres logik ligesom er. For eksempel den der konspirationsteori med reptilerne. Det er nok, altså den, der tror jeg, det er lige så meget de mennesker, der tror på den, jeg synes er spændende.
Amid the confusion, the chaos and the pain, a man emerged and Muhammad was his name.
Det var altså Sara Lea Palmqvist, der er i gang med at lave en konspirationsteori om til et teaterstykke. Hun har lovet, at vi kan ringe til hende nede i Kairo, når hun kommer derned, så kan vi høre mere om, hvad der foregår dernede, hvad folk de går og tænker om den her teori, som er utrolig populær nede i Kairo. Jakob, du sad og nikkede herovre og tænkte, det lyder spændende.
Det gør det. Det lyder rigtig spændende. Jeg kan godt lide konspirationsteorier. Jeg synes, de er rigtig sjove. Altså, jeg betragter dem måske mest som fiktion. Som, altså, i stedet for at læse alle mulige sci-fi-romaner, som jeg også gør. Ikke? Men altså, i stedet, det er sjovt. Ikke? Altså, der er jo også måneteorien, hvor månen er et hologram og sådan noget. Ikke? Altså, det får en til at kigge lidt på virkeligheden på nogle andre måder. Altså, men, altså, jeg synes, det er sjovt. Men problemet, altså det store problem med konspirationer er, at nogle folk tager dem meget seriøst. Og er paranoid omkring det. Ikke? Og bliver bange og gør ting baseret i deres frygt.
Og laver deres egen små virkelighed omkring det.
Ja, præcis. Ja. Præcis.
Vi kan ikke nå mere i dag. Jeg vil sige tak til Jakob Wolfhegel, sikkerhedsekspert her i dag, til Morten Busmand, forfatter, og til Thomas Lund Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken den stod Jesper Vest for. Producer var Oliver Berntsen, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi er naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, midt i en skov af kameraer, råber vi op mod en himmel af tændende mikrofoner, optaget af maskiner med uendelig tålmodighed, analyseret, gemt og solgt til mennesker, vi ikke kender, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver nok ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.